Hronika. Možete slušati osvrt Srđana Tanasovskog na operu Nikolaja Melija, Volo Gaze, koju su 16. maja izveli članovi ansambla opere u Stuttgartu pod dirigentskim vođstvom Gabriela Feroa. U nastavku Hronike emitovaćemo i osvrt Ivana Radosavljevića na knjigu proze Filipa Čolovića Zima bez brata, objavljenu prošle godine u izdavačkoj kući Rende u Beogradu. Opera u Stuttgartu jedna je od malobrojnih koja je posvetila pažnju obeležavanju 300. godina od rođenja napolitanskog kompozitora i jednog od vodećih majstora opere 18. veka, Nikole Jomelija. U februaru 2015. predstavljena je produkcija opere Volo Gaz kompozitora Nikole Jomelija i libretiste Matea Veracija u režiji i dramaturškoj obradi Josija Vilera i Serđa Morabita, sa scenografskim i kostimografskim rešenjima Ane Fibrok, a pod dirigentskom palicom Gabriela Feroa. Opera je zapravo izvedena pod naslovom Berenika, kraljica Jermenije, čime su reditelji skrenuli pažnju na glavni ženski lik opere. U toku operske sezone 2015-2016. Jomelijeva opera je ponovo na repertoaru sa ukupno 6 izvođenja u toku maja i juna i sa nepromenjenom postavkom glavnih likova. Odluka Stuttgartske operske kuće da se pozabavi Jomelijevim ostvarenjem nije slučajna. Naime, ova opera je svoju premijeru imala upravo u obližnjem Ludvigsburgu 1766. godine u palati Virtemberškog vojvode, a muzička i dramaturška rešenja koja svedoče o uplivu francuskog uticaja u italijanski žanr opere serije direktno su uslovljena specifičnim ambicijama produkcije na dvoru Stuttgartskog vladara. Stuttgartska savremena produkcija ujedno je prva inscenacija ove opere posle gotovo 250 godina, pri čemu treba imati u vidu da su ljubitelji muzike mogli da se upoznaju sa ovim delom, pošto je koncertni snimak opere načinjen 1998. godine pod dirigentskom palicom Fridera Berniusa. Libretista Volo Gaza, dvorski pesnik Matteo Veraci, kao polazište svog teksta upotrebio je izuzetno popularni libreto Apostola Zena Lucije Ver, pri čemu je mesto naslovnog lika prepustio partijskom vladaru Volo Gazu, koji prerasta u pravog heroja ove opere. Lucije Ver, Volo Gaz i Berenika čine ljubavni trouga u osnovi drame, koji je samo na izgled jednostavan. Lucije Ver, originalni naslovni lik Zenove drame, zauzima mesto milosrdnog vladara, suverena rastrzanog između odgovornosti prema ulozi imperatora i novootkrivene ljubavi prema Bereniki, zbog koje je spreman da pređe granice dozvoljenog, ali koji na posletku činom milosrđa donosi razrešenje zapleta. U režiji Josija Vilera i Serđa Morabita ovaj dramaturški zaplet u mnogo čemu menja svoj karakter, tako da možemo reći da umjesto ljubavnog trougla svedočimo odigravanju trougla zlostavljanja. Umjesto ljubavi prema Bereniki, Lucije Ver pokazuje samo želju da kraljicu Jermenije ponizi, pa čak i za Volo Gaza, njenog izabranika, u trenutku kada Berenika nudi svoj život za njihovu ljubav, najpreče samozadovoljno likovanje nad protivnikom. Ovakav zahvat u dramski tekst svakako se može čitati kao skidanje aristokratskih maski sa poetskog teksta opere serije, pa i kao kritika današnje stvarnosti. Ipak on u svom ograničenom dejstvu, zadržavajući se na glumi i scenskom pokretu, svakako čini dramu manje verodostojnom. Ukoliko motiv Lucija Vera nije ljubav prema Bereniki u pravom smislu te reči, onda bi se njegove dileme mogle razrešiti mnogo jednostavnije, već u prvoj sceni opere, egzekucijom suparnika i nasiljem nad kraljicom. Ostavljajući dramaturška rešenja po strani, primećujemo da je Stuttgartska opera okupila zavidnu pevačku postavku, od koje najviše simpatija zaslužuje Sophie Marilly, švajcarska mecosopranistkinja koja je tumačila ulogu Volo Gaza, originalno namenjenu kastratu, a koja je posebno ubedljivo interpretirala ariju svog lika u drugom činu opere. Sebastian Kolep u ulozi Lucija Vera ponudio je voluminozni tenorski glas plemenite boje, kome je katkad nedostajalo pokretljivosti, ali je maestralno briljirao u ariji besa u drugom činu, jednom od muzičkih vrhunaca ove izvedbe. Ana Durlovski ulozi Berenike očarala je publiku glumom i pokretljivim glasom, čija je blago nazalna impostacija ipak donekle bila nezahvalna u sadejstvu sa zahtevnim scenskim pokretom. Uloga Lucile, zaručnice Lucija Vera, poverena je iskusnoj sopranistkinji Štutgartske opere Heleni Schneiderman, koja je svom zadatku pristupila pomalo školski. Konačno, bas i kontratenor Igor Durlovski ulozi poslušnika Lucija Vera, čiji je lik u ovoj režiji nalikovao Figaru, majstoru svih zanata, bio iznenađujuće ubedljiv u svojoj ariji sa početka drugog čina. Uigrani ansambl Štutgartske opere posebno se istakao interpretacijom ansambala, što je od posebne važnosti za dramaturgiju ove Jomelijeve i Veracijeve opere. Pouzdanoj orkestarskoj pratnji pod upravom Gabriela Ferroa nedostajalo je katkad ekspresivnosti u interpretaciji Jomelijevih oštrih harmonija, poput disonanciju u recitativu Berenike iz prvog čina opere. Štutgartsko prikazivanje Vologaza, odnosno Berenike kraljice Jermenije Nikole Jomelije iz 2015. godine, predstavlja produkciju visokog standarda i ujednačenog kvaliteta, a njen opstanak na repertoaru i u ovoj godini i interesovanje koje za nju pokazala nemačka operska publika svakako govori kako o vrlinama ovog scenskog dostignuća, tako i o potencijalu žanra opere serije Jomelijevog doba, čim se snažnim dramskim i emotivnim dilemama pretočenim u muziku nanovo očaravaju gledaoci. U nastavku hronike emitovaćemo osvrt Ivana Radosavljevića na knjigu proze Filipa Čolovića Zima bez brata, koju je 2015. godine objavila izdavačka kuća Rende iz Beograda. Nije lako žanrovski odrediti knjigu Zima bez brata, koju je prošle godine objavio pisac i televizijski reditelj Filip Čolović. Mogli bismo kazati da je to dnevnička ili dokumentaristička ili ispovedna proza, ali čini mi se da svakom klasifikacijom u jednakoj meri pogađamo i promašujemo bit, svrhu ili pripovedni oblik ove knjige. Razlog njenog nastanka poznat je većini čitalaca, slušalaca i gledalaca vesti. Fedora Frimermana, Piščevog brata, 25. jula 2013. bez razloga i na izuzetno surov način usmrtili su pripadnici obezbeđenja novobeogradskog splava Sound. Suočen s takvom intimnom i porodičnom tragedijom, prisiljen da posmatra ono što još uvijek čak i danas, skoro 3 godine kasnije, izgleda kao beskrajno razvlačenje suđenja ubicama, dok pravda ostaje nezadovoljena i svakog dana se čini sve nedostižnijom, Čolović se okrenuo onome što najbolje zna, pisanju. Iako imam tu privilegiju da autora mogu da nazovem svojim prijateljem, ne mogu sa sigurnošću da kažem da li mu je stvaranje ovog štiva, svakodnevno druženje s tekstom koji donosi svojevrsnu emanaciju brata, donelo makar koliku meru utehe, psihološkog i emotivnog usidrenja, ravnoteže. Kao književni kritičar, kad pišem o delima iz standardne produkcije, o romanima, zbirkama pripovedaka, pitanja takvog tipa ne postavljam, jer sa stanovišta doživljaja, razumevanja i tumačenja književnog dela najčešće su i u najvećoj meri sasvim irelevantna. Ovde ipak možda nisu, jer Zima bez brata, imam utisak, istovremeno i neka vrsta leka ili makar sredstva za umirenje bola, kao i sama bolnička lista, dokument koji beleži dejstvo medikamenta i tok procesa lečenja. Ali na stranu sve ove medicinske metafore, Filip Čolović naprosto isuviše kvalitetan književnik da bi ispod njegovog pera moglo da izađe nešto što nije književnost i to odlična. Pa tako i ovu knjigu čitamo kao niz u formalnom smislu izvanredno organizovanih zapisa u kojima autor daje mnogo prostora eseističkom načinu razmišljanja i izražavanja dok beleži protok vremena, uspomene i asocijacije, reakcije bližnjih, svakodnevne poslove, planove i očekivanja, ali prevashodno imam snažan utisak piše o protoku vremena, o sopstvenoj uronjenosti u neprekinuti vremenski tok iz kojeg je njegov brat tako nasilno, tako strahotno izbačen, o neumitnom i bespovratnom udaljavanju od posljednje i svake druge tačke toga toka u kojoj su postojali zajedno, o budućnosti koja se za njega, pisca i njegovu porodicu, naročito sinove, formira bez brata, bez strica, bez Fedora. Okopreni vremena koje se užasava, dok istovremeno zazire od olakšanja koje će ona jednom doneti, možda jednom, ali nikako sada, u ovoj prvoj zimi koju provodi bez brata. Tu centralnu temu temporalnosti u kojoj su promjene neminovne, a istovremeno u onome što je suštinski važno, nemoguće, Čolović na početku svakog tekstualnog odeljka uvodi jednostavnim, a zadivljujuće efikasnim manevrom, poluironičnim izveštavanjem o rezultatima sopstvenog, nenadano probuđenog interesovanja za atmosfersko vreme i njegove neprestane mene. U tekstualnom suočavanju s jedne strane stalno promenljivih bazičnih uslova života, temperature, vlažnosti vazduha, brzine vetra, a s druge nepromenljive, konačne istine o bratovljevoj smrti, o njegovom odsustvu koje nikako nije moguće ublažiti niti bilo kako nadoknaditi, pisac traga za sopstvenim položajem u toj nejednačini promenljivog i konačnog neopozivog. Ne nalazeći ga u sopstvenoj traumatičnoj svakodnevici koju u knjizi tematizuje, zamislivo je i želim da verujem da ga zaista barem u izvesnoj meri nalazi u ovoj književnoj kreaciji u kojoj ga pratimo s očaranjem koje prkosi bolu. Možda neće biti neumesno da se prisetimo reči u zaključku posvete kojom je Branislav Nušić započeo 1915. svoju knjigu o tragediji Prvog svjetskog rata u kojem je izgubio sina jedinca. Mesto trošne kamene ploče, sine, ovom knjigom tuge i bolova beležiti otac grob. Jednim svojim aspektom takva je i zima bez brata, spomen, ali također i ispovest, svojevrsna terapija, hronika postojanja u svetu nečoveštva i surovosti, a pored svega toga odlično napisana proza, teška, potresna, upečatljiva, stvar koja se ne zaboravlja. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Srđana Tanasovskog na operu Nikola i Omelija Vologaz, koju su 16. maja izveli članovi ansambla opere u Stuttgartu pod dirigentskim vođstvom Gabriela Feroa, kao i osvrt Ivana Radosavljevića na knjigu proze Filipa Čolovića Zima bez brata, objavljenu prošle godine u izdavačkoj kući Rende u Beogradu.